Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Februari 24 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote katika eneo zima la Maziwa Makuu, Coconut 101.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa na Milimani Radio 106 Dar es Salaam, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, mkutano mkubwa wa conservative wa CPAC wamalizika hapa Marekani mwishoni mwa wiki, kilele chake kikiwa hotuba ya Rais Donald Trump. Je, wachambuzi wa kikao hicho wanasema umuhimu wake kwenye utawala wa Trump ni upi?
CPAC ameitumia Trump na Elon Musk kuashiria mfumo huu mpya wa kupunguza kubwa wa serikali na vile wanavyoangazia kupunguza ufisadi kwenye serikali kuu.
Katika taarifa nyingine, jeshi la Sudan Jumapili limeokomboa mji wa Obied uliokuwa umezingirwa kwa zaidi ya mwaka mmoja na wanamgambo wa RSF.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Wa conservative nchini Ujerumani wameshinda uchaguzi wa taifa Jumapili, lakini uchaguzi huo wenye kura zilizosambaratika umekipa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Alternative for Germany ADF matokeo yake mazuri kwa kupata nafasi ya pili, huku kiongozi wa mrengo wa kiconservative wa kushoto Frederick Merz akikabiliwa na kibarua kigumu cha kuanzisha mazungumzo ya kuunda serikali ya ushirika. Merz, ambaye ana uzoefu katika masuala ya utawala, anatarajiwa kuwa kansela wa taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Ulaya unaodorora, jamii yake kigawanyika kuhusu swala la uhamiaji na usalama wake, ambao umejikuta katika malumbano na Marekani na Russia na China zenye msimamo mmoja. Baada ya mazungumzo, baada ya muungano wa kansela Olaf Scholz kusambaratika, Merz mwenye umri wa miaka 69 lazima aunde serikali ya ushirika kutoka bunge lililogawanyika, na mchakato huo unaweza kuchukua miezi kadhaa. Marekani na Ukraine Jumapili zimesema zinakaribia kufikia makubaliano kwa Kiev kuipa Washington sehemu kubwa ya madini yake nadra kama malipo ya fidia kwa mabilioni ya dola ya zana za kijeshi ambazo Marekani iliipa Ukraine kujihami dhidi ya vita vya Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Kiev kwamba Ukraine na Marekani zimepiga hatua ili kufikia makubaliano. Alisema rasimu ya mkataba huo inaitaka Ukraine kulipa dola mbili za Marekani kwa kila dola ya msaada ambayo Marekani iliipa Kiev kupambana na uvamizi wa Russia, ingawa maelezo ya makubaliano hayo bado hayajawekwa hadharani. Marekani imekuwa mfadhili mkubwa wa Ukraine kwa kuipa nchi hiyo msaada wa kijeshi na wa kibinadamu wa dola bilioni 128 kulingana na taasisi ya Ujerumani ya Kiel inayofuatilia masuala ya uchumi wa dunia. Msaada wa Marekani ndio mkubwa ukilinganisha na msaada wa dola bilioni 124 kwa mataifa yote 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila Jumapili alisema uongozi mbaya wa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi umechangia pakubwa kwa kuzidisha mzozo mashariki mwa nchi. Mzozo huo sio tu kutokana na kusonga mbele kwa kundi la waasi la M23 ambalo inasemekana linaungwa mkono na Rwanda au mvutano kati ya Kinshasa na Kigali, Kabila aliandika katika makala ya maoni kwenye gazeti la Afrika Kusini la Sunday Times. Wapiganaji wa M23 waliteka maeneo kadhaa kwa haraka katika wiki zilizopita na hadi sasa wanadhibiti maeneo makubwa ya mashariki mwa DRC yenye utajiri wa rasilimali, huku kukiwa na hofu kwamba mzozo huo unaweza kuvuka mipaka. Tangu Tshisekedi aingia madarakani mwaka 2019 baada ya kushinda uchaguzi wa 2018, hali nchini DRC imezidi kuzorota hadi kufikia kwenye hatua ya mpasuko, Kabila aliandika. Uchaguzi wa Disemba mwaka 2023 ambao ulimpa Tshisekedi muhula wa pili kwa kishindo ulikuwa wenye udanganyifu, alisema, akishutumu serikali kwa kukandamiza upinzani wa kisiasa na rais kuwa dikteta. Vitisho, watu kukamatwa kinyume cha sheria, mauaji ya kiholela pamoja na kutimuliwa kwa wanasiasa, waandishi wa habari na viongozi wa mashirika ya kiraia, wakiwemo viongozi wa makanisa ni miongoni mwa sifa za utawala wa Tshisekedi, alisema. Jeshi la Sudani Jumapili limeukomboa mji wa Obied uliokuwa umezingirwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, na kwa hivyo kurejesha shughuli kwenye eneo hilo la kusini mwa nchi pamoja na kuimarisha njia za upelekaji wa misaada, wakati lilikuwa likipambana na wanamgambo wa RSF kwa karibu miaka miwili. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, jeshi hilo pia lilifurusha RSF kutoka kwenye ngome yake ya mwisho kwenye jimbo la White Nile, likiwa pigo kubwa kwa kundi hilo, msemaji wa jeshi Brigedia Generali Nabil Abdullah amesema kupitia taarifa. Sudan ilitumbukia kwenye machafuko Aprili mwaka jana baada ya uhasama kati ya jeshi la serikali na RSF kugeuka na kuwa vita kamili kote nchini Sudan. Waziri wa fedha wa Sudan Jibril Ibrahim amepongeza hatua zilizopigwa na jeshi za kukomboa mji wa Obied kuelekea kukomboa El Fasha ambao ni mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini. Kushindwa kwa RSF Jumapili kunaongeza idadi ya miji iliyokombolewa kutoka kwa kundi hilo hatari. Tayari Khartoum na mji pacha wa Omdurman pamoja na Bari imekombolewa awali. Vita hivyo ambavyo vimesambaratisha mji mkuu wa Khartoum pamoja na miji mingine pia vimepelekea ukatili wa kila aina kama ubakaji, mauaji ya kikabila miongoni mwa mengine, ukitajwa kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, na hasa kwenye eneo la Darfur kulingana na Umoja wa Mataifa na makundi ya kutetea haki za binadamu. Wakati huo huo, mwishoni mwa wiki RSF pamoja na wanashirika wake wametia saini mkataba wa kuundwa kwa serikali mbadala ya kupinga utawala wa kijeshi nchini Sudan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Mazungumzo na Israel kupitia wapatanishi kuhusu hatua zijazo katika makubaliano ya kusitisha mapigano yana masharti ya kuwaachilia wafungwa wa Kipalestina kama ilivyokubaliwa, afisa wa Hamas Bassem Naim alisema Jumapili. Israeli Jumapili ilisema ilichelewesha kuachiliwa kwa mamia ya wafungwa wa Kipalestina ambao ilikuwa imepanga kuwaachilia Jumamosi hadi pale kundi la wanamgambo la Hamas litakuwa limekidhi masharti yake. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilisema kwamba Israel inasubiri kuwaachilia wafungwa 620 wa Kipalestina hadi Hamas itakapowaachilia mateka wengine bila hafla ya kuwadhalilisha. Mazungumzo yote na adui kupitia wapatanishi kuhusu hatua zozote zijazo yana masharti ya kuachiliwa kwa wafungwa 620 wa Kipalestina kama ilivyokubaliwa kwa ubadilishanaji wa miili minne na mateka sita wa Israel ambao waliachiliwa Jumamosi, na im mjumbe wa kamati ya kisiasa ya Hamas aliambia Reuters. Maelfu ya watu walifurika kwenye uwanja wa michezo mjini Beirut na barabarani Jumapili kwa mazishi ya kiongozi wa zamani wa Hezbollah Hassan Nasrallah, miezi mitano baada ya kuuawa katika shambulizi la anga la Israel. Nasrallah alifariki baada ya jeshi la anga la Israel kudondosha zaidi ya mabomu 80 kwenye ngome kubwa ya operesheni za kundi hilo katika kitongoji kimoja kusini mwa mji mkuu wa Lebanon. Kifo chake ilikuwa pigo kubwa kwa kundi hilo la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran na chama cha kisiasa ambacho alikuwa amekigeuza kuwa jeshi lenye nguvu katika kanda ya Mashariki ya Kati. Hezbollah limetajwa na Marekani kama kundi la kigaidi. Watu wanne walitiwa mbaroni Jumapili baada ya mauaji ya kisu mashariki mwa Ufaransa ambayo maafisa wamehusisha na itikadi kali za Kiislamu, kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka wa taifa wa kupambana na ugaidi. Raia mmoja wa Portugal aliuawa katika shambulio la Jumamosi katika mji wa Mulhouse karibu na mpaka wa Ujerumani. Maafisa saba wa polisi walijeruhiwa, akiwemo mfanyakazi wa maegesho ya gari aliyelazwa hospitali akiwa na majeraha mabaya, ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema. Wanaoshikiliwa na mshukiwa wa shambulio hilo, raia wa Algeria mwenye umri wa miaka 37, aliyetambulishwa na waendesha mashtaka kama Ibrahim A. Waziri wa mambo ya ndani alimwelezea kama mtu mwenye msimamo mkali wa Kiislamu na mwenye tabia za chuki. Watu wawili wa familia ya mshukiwa na mtu aliyempa malazi wameshikiliwa pia, ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya habari zo ambazo zimesomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana, tuangalie masuala mengine sasa. Mkutano wa kitaifa wa kila mwaka hapa Marekani wa wanaharakati wa kiconservative pamoja na maafisa umekamilika mwishoni mwa wiki kwenye jimbo la Maryland, ukivutia hata baadhi ya viongozi kutoka mataifa ya kigeni, ambapo kilele chake kilikuwa hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump. Muda usio mrefu basi nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Professor David Monda akiwa New York. Kwanza nikitaka kujua alivyochukulia hotuba ya Trump kwenye mkutano huo maarufu kama CPAC.
Naweza kusema ya kwamba ameweza kuikashifu serikali ya Joe Biden na kusema ya kwamba kweli kwa sasa Marekani iko kwa mkondo mbadala ule wa kiconservative wa mrengo wa kulia. Pia ni kama alitumia fursa hiyo kama njia ya kuiongezea nguvu sio tu wimbi la wanamrengo wa kulia hapa Marekani, lakini pia kuashiria ongezea motisha kwa wafuasi wake sana sana kule Ulaya na vyama vya kiconservative kwa Amerika Kusini. Kwa hiyo ni kama aliashiria vitu vingi na anania kama pengine atapunguza ukubwa wa serikali, atawafurusha wahamiaji wale ambao hawana vibali, na pia ataweza kuendeleza hivi vita vya kijamii, yani culture wars, ya kusema kuna jinsia mbili pekee, ile ya mwanamume na ule waume na wa kike.
Na unapofuatilia mkutano huo ulivyoenda na watu wengi ambao walihutubia, je, unafikiria utawala wa Trump ifikapo kwenye jumuiya ya kimataifa, unaona kama ushirikiano wake utakuwa vipi kwenda mbele?
Itategemea ni eneo gani, lakini kwa ujumla tukiangazia teme kule Ukraine ni kwamba ametumia mkondo tofauti sana jadiliana na Urusi. Ameanza mazungumzo ya ana kwa ana kupitia wakilishi wake na Urusi, na kuwatenga wa Ukraine na shirika la NATO. Kwa hivyo hiyo ni nafsi moja ya kwamba Marekani itafanya majadiliano ana kwa ana na pengine itaweka washirika wake nyuma. Ameangazia kwa masuala ya kimataifa kupunguza kiwango cha msaada ambao Marekani utakuwa ukitoa. Yeye ni kuongezea makali ubabe wa Marekani, kujaribu kupunguza mkono wa Marekani kwenye mashirika haya ya kimataifa, lakini kutetea nafsi ya Marekani mbele.
Basi la mwisho kuhusiana na shughuli yake Elon Musk, hapo napo utasema nini kutokana na hali ilivyokuwa kwenye mkutano wa CPAC?
CPAC ameitumia Trump na Elon Musk kuashiria mfumo huu mpya wa kupunguza ukubwa wa serikali na vile wanavyoangazia kupunguza ufisadi kwenye serikali kuu. Musk anasema kwamba kuna ufisadi ambao haujathibitishwa na watafanya juu chini kupunguza kiwango cha serikali.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Take you to Miami, I'ma take you to London, I'ma take you to Lagos, I'ma take you to Zanzibar. Baby girl, you know that I'm the only one to make your dream come true. You make me feel like I'm a lion in a jungle, dancing around me, makes me feel like I'm Rambo. You the soul of the world, you the design of the world. Girl, tonight I'll take you all around.
Mene, go so far, we call our name.
Baby, you're wrapping my best to make your dream come true. Come true.
Hey, Kare, pa, we be bebe, muka, jiwani.
Baby, you're wrapping my best to make your dream come true. Come true. Oh, babe. Oh, babe.
Take a bamboo, but take a sticker. Put him on a gun, he's a yayo.
Safi, safi, safi sana. Pacha boy, ndio mambo yanaanza asubuhi mapema kwenye Kumekucha Afrika.
Nasikia tena huyo vile vile ni mcheza filamu. Kutoka Kongo.
Mambo mazuri, mambo safi. Nafikiri atakuja kuletwa kwenye kipindi cha sa vijana labda.
Au cha vijana au zulia jekundu.
Inawezekana. Inawezekana. Basi ndivyo tunavyoendelea tukiangalia pia ripoti mbali mbali. Vikosi vya akiba vya RSF na washirika wake Jumapili wamekubaliana kuunda serikali ya pamoja licha ya onyo kwamba hatua hiyo huenda ikasambaratisha zaidi taifa hilo ambalo linakabiliwa na mapigano. Hatua ya kupinga serikali ya kijeshi ya Sudan imetangaza kutotambua serikali ya RSF na washirika wake. Basi Ligongo amezungumza na Amin Muidau na akamuuliza shauri hili linaleta nini.
Italeta shida katika masuala ya diplomasia, haswa uhusiano wa Kenya na majirani wake wakiwemo vile Sudan, na ina uwezekano mkubwa wa kuvuruga hali ya usalama katika sehemu ile ya Afrika, kwa sababu kama tunavyojua kwamba Kenya ni nchi ambayo imezungukwa na nchi nyingi ambazo kwamba zimelegea kiusalama ikiwemo Sudani Kusini, vile vile Somalia. Kwa hiyo kuingia kwa Sudan katika nyanja za kidiplomasia katika hali ya hii sasa ilivyotokea iweze ka complicate influence ya Kenya katika eneo lile, hasa wakati huu ambapo kwamba rais wa Kenya ni mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Nini unadhani kipo nyuma ya nchi ya Kenya kukubali haya kufanyika, kwa sababu tunafahamu Kenya imekuwa mstari wa mbele hata kwenye mazungumzo wakati fulani, na wengine wanaweza wakasema kwamba labda hiyo ndio sababu ambayo imeifanya Kenya iwe wazi kuruhusu RSF kufanya mikutano yao hapo.
Kwa siku hizo za mbeleni, washikadau ama stakeholders wa masuala ya kisiasa na usalama katika nyanda nzima ile ya East Africa, wakiwemo kutoka Somalia, walikuwa wakifanya mikutano yao pale, lakini mikutano mingi ambayo ilikuwa ikifanyika ilikuwa ni kwa madhumuni ya kutafuta suluhisho ya shida katika nchi hizo mwao. Lakini hakuna mkutano uliofanyika ule ambao dhamira yake ilikuwa ni kuunda serikali ya upinzani katika nchi jirani. Sidhani kama masuala kama haya yameweza kutokea, japokuwa kulikuwa na mikutano mingi yakishirikisha Uganda wakati wa Tito Okello, masuala ya Somalia, ya masuala ya Southern Sudan. Kwa hiyo hili itakuwa ni jambo jipya na pengine la ashiria uhusiano ulioko baina ya kiongozi wa Kenya kwa sasa na kiongozi wa RSF.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile serikali yake imewahi kuishutumu serikali ya Kenya kwa kuruhusu ule muungano wa wapinzani wa Kongo, wengine wakiwa ni kutoka vikundi vya uasi, kukutana kule jijini Nairobi. Kenya, rais wake William Ruto akasema kwamba ni taifa la kidemokrasia limewaachia. Je, kwa hoja kama hiyo hiyo, kwa mazingira kama haya haya, unadhani ina mashiko?
Sidhani kwamba hiyo ni hoja ambayo kwamba ina msingi, na ni maneno ya kisiasa ambayo yanatumika, lakini katika katiba ya Umoja wa Afrika, yani African Union, kuna kipengele ambacho kwamba hakiruhusu kwa serikali moja kuingilia kati masuala ya serikali ya nchi nyingine. Kwa hiyo kujaribu kutafuta suluhisho baina ya nchi ni jambo moja, lakini kuingilia kati katika masuala ya kuruhusu upinzani wa nchi moja ukatangaza utawala katika nchi nyingine, sidhani kwamba hilo ni jambo la kidemokrasia. Na mambo kama hayo na mambo kama vile mengine yaliyotokea, kama vile kushiku kwa kiongozi wa upinzani wa Uganda Besigye ndani ya Kenya na akapelekwa Uganda, kuadhihirisha kutokuwa na nidhamu ya kidemokrasia katika masuala yake ya kinchi na majirani wake.
Ni Amwin Midau akizungumza na VOA kutoka Toronto, Canada. Patrick, kabla ya kuangalia taarifa nyingine kutoka kule DRC, ni kwamba kuna taarifa nimeona kwa mujibu wa gazeti la Nation la Kenya, japo ni taarifa kadogo tu, kanasema kwamba afisa mmoja wa usalama wa Kenya amefariki kule Haiti. Walienda ile operesheni ya kulinda usalama.
Ndiyo.
Walikuwa kwenye operesheni katika sehemu inajulikana kama Segur Savien. Na akajeruhiwa wakati wa operesheni hiyo, lakini baadaye akafa akiwa hospitalini. Sasa labda baadaye ripoti za kina zitakuwa zimeingia.
Zitapatikana bila shaka.
Haya basi, siku chache tu baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuomba Rwanda kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa DRC, vyama tawala na mashirika ya kiraia yameomba umoja huo kuweka sheria za utekelezwaji haraka wa agizo hilo. Austel Marivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadhi ya wanasiasa pamoja na mashirika ya kiraia imepongeza hatua iliyochukuliwa na Baraza la Umoja wa Mataifa na kuomba Baraza la Umoja wa Mataifa kuweka sheria zaidi kuhusu utekelezwaji wa azimio iliyoafikiwa kuhusu vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako uasi wa M23 umechukua sehemu kubwa zaidi Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shabola Bindu ni mbunge wa chama cha UDPS, ikiwa ni chama tawala.
Ni mzuri sana, me tunataka baenda mbele kwa Rwanda aisiki yake juu ya madeklarasyon. Rwanda nasiki yaka kama banatia force ndani. Tunaitika ni mzuri, ni kusema na chonzi ni andeori ya kusema kebatoke ifo baaleta Rwanda ultimatum. So, kwa sasa tunawaza tunafika kumwisho, tufika kumwisho na Kagame vile aacha vite, abakia kwake sisi tubakia kwetu.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao wakiomba amani na usalama pamoja na kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambao hawafaidiki na rasilimali. Sermisenga yuko katika mji wa Kalemie mkoani Tanganyika mpakani na Tanzania.
Juu wananchi hawapendi vita, wananchi wanapenda usalama. Kuona jinsi kulikuwa mauaji kiolela, ile haikuweza kufurahisha kabisa wananchi wote, lakini kuna shida mbalimbali inaweza kuzungumziwa, kwani raia hawataki kweli kuona Rwanda ivamie Kongo. Lakini kuna mashida mbalimbali tena kwa raia, weko hawapendi tena hata government ya Kongo kuendelea na ukabila, kupora pesa ya serikali. Nani pesa ya serikali haichungiwi mzuri, na ile wananchi hawataki ile.
Hata hivyo nimezungumza naye Jistem na Tabu akiwa mjini Goma, Kivu Kaskazini.
Sababu kama wangekuwa katika mpango wa kuleta suluhisho wangeileta toka zamani. Mji wa Bukavu umetekwa, Goma imetekwa, pande kubwa kabisa cha Grand Nord imetekwa, alafu sio hivyo bwana. Huko hakuna suluhisho fulani, mimi si amini.
Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akitarajia kuunda serikali ya muungano kwa ajili ya kuweka pamoja wanasiasa. Shabola Bindu, mbunge wa Kasai kutoka UDPS, yuko mjini Kinshasa.
Sema Rais Tshisekedi kunatafuta watoto wa Kongo bakuwa fazi moya. Yeye ndio ku premier wa kusema unity national ndani ya Kongo, yo watoto wa Kongo baishe pamoja. Tu kuna bebe ndio Kongo yetu endelea mbele.
Oscar Balinda, msemaji wa AFC M23, asema wako tayari kwa mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa, ila serikali ya Kinshasa kwa upande wake ikisema ipo tayari kuzungumza na serikali ya Rwanda kuliko kuzungumza na waasi. Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangalia wazungumzaji wa lugha zinazotokana na makabila mbalimbali barani Afrika na wanataja kujivunia na kuenzi lugha zao, wakihamasishana kutumia njia rahisi kwa watoto ili kuwafundisha lugha hizo. Hilo linakuja wakati wa sikukuu ya kimataifa ya lugha ya mama duniani ambayo hufanyika wakati kama huu. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbida ameandaa taarifa ifuatayo.
Lugha yetu ya asili ni muhimu, kwa hiyo tuende vandu tudime kujiendeleza. He vana vetu vya mwaka kwa hiki, kwa kipindi cha hiki na kipindi cha baadaye.
Akizungumza kwa lugha ya Kipare, Bi Mwanaidi Juma anasema kuwa lugha zetu za asili ni muhimu na tunatakiwa tuziendeleze kwa kizazi chetu cha hivi sasa na cha baadaye. Akiungana na wanaoadhimisha siku ya lugha mama duniani hivi leo, anajionea fahari kuzungumza lugha kabila lake, kwani anaamini pia miongoni mwa sababu za kupotea kwa lugha ni pale wazungumzaji wanapoacha kuona fahari kuzungumza lugha zao.
Najisifia kujua lugha mama yangu na sioni aibu kuongea lugha mama yangu, ila kuna watu wanaona aibu kuongea lugha mama zao. Kwa hiyo mtu anakuwa kama vile, yani anakwambia sikuelewi, unasemaje, utakuta mtu yani anajitema kama vile haelewi. Kwa hiyo inakuwa si kitu kizuri watu kujivunga, kwa sababu vile mtu ambapo utaona aibu ndio inasababisha lugha mama yako kupotea, na hata kizazi kinachokuja baadaye watashindwa kunufaika na lugha mama ya ile sehemu ambayo mtu unatokea.
Kwa kuwa lugha ni sehemu ya utambulisho wa mtu au jamii fulani, Zainabu Mahungo, mtayarishaji wa kongamano la Kiswahili lililofanyika mwaka jana mjini Giza, anaonya kwamba wazungumzaji wasipofanya hima, basi kuna uwezekano pia wa kupoteza utambulisho huo. na hii ni kutokana na mabadiliko ya dunia kupitia sayansi na teknolojia.
Inaonyesha wewe asili yako ni wapi, nini nafanya kwenye makabila yenu. Kwa mfano, mimi leo nikiongea Kiswahili, moja kwa moja mtu ataniuliza umetoka Tanzania, na nitakapokutana na mtu anaongea Kisambaa, moja kwa moja nasema umetoka Tanga. Kwa hiyo lugha ni utamaduni wetu na ni utambulisho wetu. Tunaona maendeleo ya sayansi na teknolojia, miji inakuwa, watu wanahama kutoka kwenye asili zao wanahamia mijini na wanaanza kuzungumza lugha ya Kiswahili, lakini bado tunatakiwa tuhimizane kuzungumza lugha hizo, kwa sababu vitu vinavyokaa kimya na vitu vinazima.
Kwa upande wake Dora Tarimo, lugha ni zaidi ya nyenzo ya mawasiliano, kwani yeye huona ni burudani na hufurahia kitendo cha kusikia ama kuongea lugha ya kabila lake.
Mimi najisikia furaha sana kwa sababu unajua ni wachache ambao wanaweza wakatumia lugha yao ambao wameisikia kutoka kwa wazazi wao, wakaitumia na wao kama yani kama kiburudisho. Kama mimi nikiongea Kichaga najisikia amani, kama naongea na dada yangu asubuhi na mwamkia kwa Kichaga najisikia vizuri.
Kwenye makala hii kadhalika nimezungumza na Profesa Twaha Juma kutoka katika Chuo Kikuu cha Cairo, na hapa anagusia kwa uchache umuhimu wa kuzijua lugha mama, hususan kwa wahadhiri wa Kiswahili.
Katika ufundishaji, muda mwingine wanafunzi wanataka kujua asili ya maneno. Kwa hiyo unaweza ukamwambia bwana, neno hili asili yake kule Afrika Mashariki au nchini Tanzania kuna kabila linaloitwa Wazaramo. Neno hili asili yake Wandengereko. Neno hili asili yake mathalan lina asili ya Kichaga. Neno hili lina asili kwa mfano ya Kinyaturu. Na hii kutokana na kwamba ni sehemu pia ya kuona kwamba lugha ya Kiswahili imejaa ama ni mchanganyiko wa lugha mbalimbali, lugha za Kibantu.
Historia ya dunia inaonyesha kuwa mpaka hivi sasa kuna jamii kadhaa zimeendelea kupoteza lugha zao za asili, na ili kutunza lugha zilizosalia, Yusuf Kasembe anaona ni muhimu kuchukua hatua kadhaa.
Wanaozipa uzito hizo lugha kwa maana ya kuziendeleza pia na wenyewe wamekuwa wachache, kwa sababu watu wamekuwa tukiishi sana mjini. Kuna uwezekano mkubwa kama zisipoandikwa kwenye vitabu au kutengenezwa namna ya kufanya zifike zaidi, zinaweza kupotea. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutunza kwa maana ya kuandika vitabu, lakini pia namna mbalimbali za kufanya ziendelee kuwepo, ziendelee kusikika hata na hao watoto wanaozaliwa sasa hivi mjini, ambao kwa kiasi kikubwa hawawezi kuzungumza hizo lugha. Kama tutawatengenezea mfumo hivi wanavyovipenda vya kisasa, lakini katika njia ile ile lazima watazipenda. Kwa hiyo kuna namna ya kuwaingia katika mfumo wao wa kisasa, aidha kiteknolojia na vitu kama, kwa mfano, mtu anapenda kuangalia katuni ya Kiingereza, ukatengeneza katuni ya lugha ya kwao, atauliza pale maana yake nini, pale maana yake utamtafsiria, na kwa sababu anapenda kile kitu, mwisho wa siku ataipenda lugha.
Na kuadhimishwa kwa siku ya kimataifa ya lugha mama mwaka huu ni mara 25 sasa. Na kwa mujibu wa shirika la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, ni kwa hii ni katika hatua muhimu za kulinda lugha asili, urithi wa kitamaduni na kuboresha elimu. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Asante sana Shafi Mbida kwa ripoti yako hiyo. Sasa nakuletea muktasari wa habari za dunia. Wa conservative nchini Ujerumani wameshinda uchaguzi wa taifa Jumapili, lakini uchaguzi huo wenye kura zilizosambaratika umekipa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Alternative for Germany matokeo yake mazuri kwa kupata nafasi ya pili, huku kiongozi wa mrengo wa kiconservative wa kushoto Friedrich Merz akikabiliwa na kibarua kigumu cha kuanzisha mazungumzo ya kuunda serikali ya ushirika. Marekani na Ukraine Jumapili zimesema zinakaribia kufikia makubaliano kwa Kiev kuipa Washington sehemu kubwa ya madini yake nadra kama malipo ya fidia kwa mabilioni ya dola ya zana za kijeshi ambazo Marekani iliipa Ukraine kujihami dhidi ya vita vya Russia. Na rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila Jumapili alisema uongozi mbaya wa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi umechangia pakubwa kwa kuzidisha mzozo mashariki mwa nchi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Murithi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani tumekuwa naye Patrick Ndwimana, na kwa pamoja tukikutakia siku njema.